Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас е Пелагија Младиновска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот во НИФ. Разговорите за формирање на нова влада се одвигаат добро. Велат од ВМРО-ДПМНЕ е и од ДУИ. Власта да се фокусира на прашањето за името и да се наврати на евроагендата, порачува Филе. Филип Гордон оценува, промената на границата на Косово е рецепт за катастрофа.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Од ВМРО-ДПМНЕ и од ДУИ сообщува дека разговорите за формирање нова влада се одвиваат во конструктивна атмосфера. Разговорите се движат во насока на обезбедување партнерски однос базиран меѓу другото и врз база на досега изградените принципиелни односи, се наведува во сообщението од ВМРО. Од ДУИ пак вела дека преговарачките групи работат во правец на зајакнување на партнерството и меѓусебната доверба. По изборите власта да се фокусира на прашањето за името и да се наврати на евроагендата. Пред се заради днината на вашите граѓани, вели еврокомесарот за проширување Штефан Филе. Очекувам од владата да ги забрза реформите, бидејќи само прашањето за името и реформите се спречуваат меѓу вас, вашата земја и европската перспектива, вели еврокомесарот Филе. Протестите на младите по убиството на Мартин Нишковски продолжуваат и денеска. Младите се незадоволни од одговорите на МВР, вела дека се згрозени од иронијата и цинизмот кои не доликуваат на формален одговор од државна институција. Министерката Гордана Јанкуловска изјави дека нема да си поднесе оставка затоа што не гледа одговорност за случајот. Поделбата на Косово по етничка линија ќе го врати Балканот назад на насилствата, изјави помошникот на американскиот државен секретар за должен за Европа и Азија, Филип Гордон. Тој изјави дека прецртувањето на границите, како што предлагаат српските високи функционери, ќе биде рецепт за катастрофа. Изјавата на Гордон е коментар на изјавата на српскиот вице-премиер Ивица Дачик, кој рече дека Косово и Србија би можеле да ги надминат нивните разлики ако северниот регион се приклучи на Србија.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Тоа што сега за продажбата на градежното земјиште ќе одлучуваат општините, а не централната власт, е добра вест. Но делот општините се жала дека владата веќе го продала атрактивното земјиште, па на нив не им останува многу што да продаваат. А тоа автоматски значи помалку пари, на кои толку многу се надеваат. Деталите од прилогот на Александар Пешев.
Доделувањето на градежното земјиште на општините ќе придонесе кон фискална децентрализација, се согласуваат градоначелниците, но дел од општините забележуваат дека централната власт веќе ги продала атрактивните локации. Градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски вели дека со новиот закон за градежно земјиште не очекува загревање на фискалниот капацитет на општината.
Овие 4 години се случува некои работи каде најатрактивниот дел во државата, во градовите, во урбаниот офат беа продадени во изгледниот период по процедура која се водеше владата, односно Министерството за Дарсуковски. Така да сега, правеки реална анализа во Кумано, јас у овој градежен офат, сегаше, додека не го проширам градежниот офат, додека не добијам нови зони за инвестирање, немам атрактивно земјиште и не се надевам на некое подобрување финансиско, бидејќи реално и не постои. Има некои дооформувања помали, што сигурно нема многу да загрејат капацитетот фискален.
Обштините не можат да се финансираат единствено од приходите од градежно земјиште, вели Дамјановски.
Значи, фискалниот капацитет не може да се зголеми исклучиво преку продажба на земјиште, бидејќи тоа е многу мала ставка. Дефинитивно, државата мора да развисне како секој развиени земји. На фискалниот капацитет за екнувањето и самостојувањето на локалната самоуправа, односно децентрализацијата, треба се случува преку зголемување на дотации од данок, од даношните захвати.
Градоначалникот на Гостивар Руфи Османи забележува дека следен битен приоритет во процесот на децентрализација е обезбедување на повеќе пари од даноци.
Тоа што е најбитно за општините е че мора да се зголеми процентот на јавните пари кои ќе се доделува за менаџирање на општините од 6,1% што е актуелно во Македонија до 10 или 15 проценти, што е средна вредност, би кажа, на Европска унија.
Градоначалникот на општина Кичево, Благоја Деспотовски, вели дека општините ќе почувствуваат придобивки од можноста да располагаат со градежното земјиште, што досега беше под закрила на државата.
Се допринесува за нивно осамостојување и нивна можност за планирање на едните активности за стопански развој на општината, исто така и за развој на сите оние градежни работи што се важни за општините.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Штом не може во театар, тогаш може на улица. Важно е да има публика. Младите актери од класата на Владо Цветановски по одигрувањето на Дон Жуан се враќа во војна, втората представа Оркестар ББ ја одиграле на улица за време на одржувањето на фестивалот Војдан Чернодрински. Младите актери играле на улица затоа што организаторите не им дозволиле да ја одиграат во бифето, под изговор дека не е на програмата. Втората представа е политичко кабаре, со кое се смејува божемната демократија во една божемна земја. Прилог на Зорана Гаджовска.
Студенти и ентузијасти одиграа две представи на театарскиот фестивал Војдан Чернодрински. Сепак втората представа ја одиграа на улица, пред Домот за култура во Прилеп во раните утрински часови. Публиката ја гледаше представата на улица затоа што организаторите не им дозволиле да ја одиграат во бифето, бидејќи не била во програмата за театарскиот фестивал. Студентите од класата на професор Владо Цветановски по настапот на фестивалот со дипломската представа Дон Жуан се враќа од војна, сакале да ја одиграат и другата представа направена по текст на Бертолд Брехт, кој всушност представува политичко кабаре. Преку иронични сатирични песни, преку гнев и болка, политичката пародија Оркестар ББ го критикува социјалниот механизам во земјата, така наречена јухо, каде демократијата е само алатка за контролирање на масите. Актерката Кристина Ласовска вели дека откако не им дозволила да ја одиграат побарање на публиката, излегле на улица.
Со представата е направена за да постави одредени прашања, мислам, теми кои што нас не како млади во земјава не засегаат и многу е забавна. Мислам дека беше преубаво заради тоа што пола од публиката која што не гледаше на улица има гледано и по театриви кај нас на факултет. И ја знаат представата, веќе ги знаат и сонговите од представата и буквално онака сите скандираа со нас и пеја заедно со нас и пише преубаво.
Таа вели дека представата е безвремена политичка пародија.
Целото е свртено повеќе на пародија заради тоа што сигурно не е идеално, мислам, далеко од идеално е. Мислам, не завзема ничија страна, баш е неутрално. Костимите наши се црно-бели. Текстот кој што го говориме не се спомнуваат никакви имиња. Значи, нема никаква врска со денешнава наша власт или со опозицијата. Има само одредени сличност и поставува одредени прашања.
Уметничкиот директор Петар Темелковски вели дека не може да се игра ниту една представа вон програмата што не е селектирана, затоа што сите простории се зафатени со други содржини за време на фестивалот. Тој негира дека барањето на студенти е одбиено поради политичката содржина и случајните сличности со општествената состојба.
Не. Врска, ја ниту знам што е тоа. Апсолутно, тоа е се измислица. Ја ниту ја знам таа што е, никако е. Тоа ниту била во програма. Не. Какви антидржавни елементи? Не може да се игра ни една представа вон програмата. Сите простори ке што се одиграуваат представите се зафатени со други содржини на други театри и групи.
Студентите ќе одиграат представата Оркестар ББ на алтернативниот интернационален фестивал Импакт во Велес на 18 јуни. За Радио Слободна Европа, Зорана Гаджовска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Како дел од напорите да се афирмираат туристичките потенцијали, особено на руралните средини, и годинава ќе се одржи традиционалната манифестација Гјумлезијат, но сега во дворот на црквата Свети Спас во Охридско Горно Лакочери. Манифестацијата е дел од брендирањето на Охрид како туристичка дестинација, дефинирање на туристичките производи, понудата и нивната промоција. Од Охрид, Нина Кепеска.
По Велестово и Скребатно, традицијата на Охридската гјумлезијада продолжува во селото Горно Лакочери, каде во дворот на прекрасниот манастир со рајска природа Свети Спас, оваа трета поред манифестација ќе се одржи во сабота на 18 јуни. Како дел од представувањето на руралниот развој и неговите потенцијали, Општина Охрид продолжува со организацијата на надпревар на мајсторите на вкусниот охридски специалитет тесто, што су музичката и фолклорна програма, изложувачите, на кравио и овчосирење, кисело млеко и други домашни производи на локалното население, се очекува да привлече голем број граѓани и гости, хотелиери, туристички агенции и градоначалници од југозападниот регион на оваа своевидна охридска атракција.
Гимназијата е како еден заштитен производ на градот Охрид. Поради неговото специфично правење и изработка, е многу интересно за туристите кои доаѓаат надвор од нашата држава.
Вели Весна Ангелиска од секторот за туризам и локален економски развој во Охридската локална самоуправа. Годинава во подготвувањето на традиционалното гјомлезе ќе се надпреваруваат 20 на учеснички, од кои најдобрите по дегустацијата ќе бидат наградени.
Сањата е во макотрпната работа, 3 сати едно јадење да се прави. После гјомлезето е готово за јадење. Чај со кисело млеко, место вино.
Објаснува климетренески советник во општина Охрид од Горно Лакочери, кој вели дека оној кој досега не го вкусил овој специјалитет, неодменлив на трпезите, посебно за празниците и прославите, мора да го проба. Гјомлезијадата кај манастирот Свети Спас, кој е на само неколку километри од Охрид, со пристапен асфалтен пат ќе ги доближи тивките природни рурални убавини до гостите желни за одмор надвор од урбаните средини.
И ова манифестација, кој е за напредок на руралните средини, на ваквите убавини народот во Македонија да ги види, да исто така и пошироко, и гостите, туристите кои што се дојдени во Охрид, се надевам дека ќе имаме посета и на туристи кои што за прв пат ќе дојдат во нашиот манастир. Се надеваме дека ќе имате.
Вели Тренески, според кого манастирот Свети Спас, кој постои повеќе од еден век и со вредните икони, фрески, кунак, чардаци, кујни, своји шуми, пасишта и ниви, е еден од најбогатите во земјава, треба повеќе да се промовира во туристичката понуда на Охридскиот регион, од што корист може да има и местното население, со вклучување во угостителството и туризмот. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Протестите против полициската бруталност, доаѓањето на споменикот на војнот на Конј или пак на Александар Македонски и формирањето на новата влада се темите за кои најмногу известуваа медиумите во изминатиот период. Прегледот го подготви Горица Попова.
Младите им пишаа на институциите, насловува Нова Македонија, информирајќи забарањата напишани во писмо до Гордана Јанкуловска. Кој да не чува од чуварите на редот, мисли ли некој на оставки, прашува на насловната Утрински, кој како и другите печатени медиуми се којдневно ги следи настаните околу овој случај. Дневник исто така прашува кој ќе ја контролира внатрешната контрола, додека вечер, кој речиси ги игнорира протестите на младите низ улиците на главниот град, во четвртокот го објавува апелот од МВР и од полицискиот синдикат. Постапката на поединец да не се користи за дискредитација на сите полициски службеници. Сите весници и релевантни телевизиски куќи, со исклучок на Вечер и Сител телевизија, се занимаваат и со проблемот на контролата на социјалните интернет мрежи од страна на МВР, преку кои младите се информираат и организираат за протестите, јавувајќи за револтот на младите граѓани поради тоа. Втора топ тема во медиумите, Александар дојава на Конј на плоштадот Македонија, како што објави во наслов Утрински. Споменикот ќе ги урне надежите за решавање на спорот, пишува Време. Војнот на Конј, нова муниција за Атина, насловува Утрински. Александар јава надвор од привремената спогодба, насловува Дневник. Трета тема, преговорите меѓу староновите владини партнери за новата влада. Почнуваат пазарењата за поделба на владиниот колач, пишува Дневник, кој веќе објави и фотографии на играчите од двете страни кои се претенденти за министерските функции. Дневник од свои извори дознава дека преговарачкиот тим на ВМРО-ДПМН го предводи досегашниот прв човек на контраразузнавањето Сашо Мјалков. Време јавува дека Дуи инсистирал на една функција во безбедносните органи и дека и генералштабот влегува во игра за меѓупартиските апетити. Вечер главно става акцент врз барањата на Дуи во поделбата на владините места, а ги обвинува и медиумите на Рамковски, како што пишува, генерализирајќи во наслов дека македонските медиуми го поттикнуваат Ахмети да бара и да добие федерална држава. И на крај за веста која помина некако срамежливо во домашните медиуми, висок американски функционер во посета на регионот, Филип Гордон го заобиколува Скопје, напиша Дневник, во наслов и дека од американската амбасада во Скопје недоаѓањето на Гордон во земјава го коментираат накусот дека туку што завршија изборите и сад очекуваат можности за ангажирање со новата влада. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа Тоа беше сево вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Пелагија Младиновска и Махир Елшани.